Почнуваме со кусиот преглед вести. Владата воведе кризна состојба во општините Дебар и Центар Жупа, откако во Дебар беа утврдени уште 4 случаи на коронавирус. Во Дебар и во Центар Жупа ќе има ограничување на движењето. Владата денеска донесе одлука со која на тие што не ги почитуваат препораките за спречување на ширењето на коронавирусот им се заканува казна затвор. Досега во земјава се регистрирани 13 случаи на коронавирусот, кои 11 во Дебар. Лидерите на групата 7 индустријски најразвиени земји G7 в понеделник ќе одржат вонреден состанок преку видеоврска за да ги координираат активностите во борбата против ширењето на новиот коронавирус во санитарниот, финансискиот и научниот сектор, соопшти Елисејската палата. G7 ја сочинуваат Соединетите држави, Канада, Јапонија, Германија, Велика Британија, Франција и Италија. Од околу 133.000 досега заразени од коронавирус во светот, излекувани се 69.000, а починале 4.900. Најмногу заразени и починати од коронавирусот досега има во Кина, Италија и во Иран. Во овие три земји има и најмногу излекувани. Случаи од коронавирус досега се регистрирани во 125 земји во светот, а Светската здравствена организација завчера прогласи пандемија. Три лица во Турција беа осудени на по 125 години затвор за потонувањето на гумениот чамец, пошто на 2 септември 2015 година животот го загуби 3-годишното дете од Сирија, Айлан Курди, чие безживотно тело беше пронајдено на плажата. Тројцата се осудени за 5-кратно убиство и за организирање на криумчарење мигранти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот Стево Пендаровски изјави дека негов личен стаф е оти треба да се размисли за одложување на изборите, а за евентуалните мерки за спречување на ширење на коронавирусот ќе се разговара в понеделник на средба на Советот за безбедност. Марија Митевска.
Сериозно да се размисли за одложување на предстојните предвремени парламентарни избори, закажани за 12 април, порача председателот Стево Пендаровски на пресконференција во Вила Водно во врска со ситуацијата со коронавирусот во земјата. За понеделник Пендаровски свика средба на Советот за безбедност, на која ќе се разговара за мерките за справување со инфекцијата, како и можностите во рамки на неговите надлежности, како што е прогласување на кризна состојба во делови или на цела територија на државата или на прогласување на вонредна состојба. Тој, како што рече, не е надлежен за закажување на изборите, но треба да се земат в предвид мерките на владата за забрана на јавни собири и за ограничување на приватни собири, како и фактот дека има избирачки места на кои се регистрирани по околу 1000 гласачи и има и луѓе на кои што им се препорачува да не ги напуштаат нивните домови, а имаат право на глас.